Вие сте со SPS на Македонски.
Бугарскиот председател Румен Радев и премиерот Кирил Петков се повикани на разговор со францускиот председател Емануел Макрон, објави БГНС. Според бугарската агенција, државниот врв во Софија добил ветување од Париз дека сите бугарски барања ќе бидат вклучени во преговарачката рамка за Македонија и дека нивното спроведување ќе го гарантира лично францускиот председател, затоа што планот на Макрон е да се реши спорот Скопје-Софија пред Европскиот совет во јуни. Бугарскиот премиер Кирил Петков од Брисел не потврди, но ниту демантираше дека е повикан во Париз следни веденови. За постигнување на решение до краја на француското председателство, на што се надеваат европските партнери на Бугарија, Петков состав дека тоа ќе зависи и од самата Европа.
Знам че се работи многу, не могу да потврда одделни.
Знам дека многу се работи, не можам да потврдам дали има посебни покани или нема посебни покани. За да видиме до каде ќе стасаме, реално во рацете на дипломатите е, изјави Петков. До кој степен тие би ги прифатили условите кои се многу важни за Бугарија. Затоа велам дека се е на ниво на дипломатијата. Кога таа ќе ја заврши работата, прашањето ќе премине кај политичарите, пошто следува бугарското собрание кое треба да го каже крајниот тежок збор, изјави Петков. И додека шефитата на бугарската дипломатија Теодора Генчовска на брифинг со новинари во Софија порача дека нема конкретни резултати и се подготвува нова средба помеѓу министерствата на Македонија и Бугарија, гласна порака испрати вице-премиерот Артан Груби од економскиот форум во Скопје. Груби кажа дека за Македонија не важат правилата како и за останатите земји во светот. Тој потсети дека ако останатите земји треба да ги исполнат НАТО критериумите за членство, Македонија мораше да го смени името и да претрпи уставни измени за да ја добие милоста за членство, а сега за ЕУ и тоа не е доволно.
If you apply for the European Union.
Ако аплицирате за членство во Европската Унија, прво мора да ги исполните копенхашките критериуми, но не важи тоа и за мојата земја. Моравме да го смениме уставното име и тоа не беше доволно, изјави Артан Груби, вице-премиер. Сега се бара преку методи од 17. и 18. век да станеме нешто друго од тоа што сме или да признаеме дека зборуваме странски јазик од тој кој што навистина го зборуваме, за да заслужиме милост за членство, затоа што лутаме во бриселскиот лавиринт веќе 14 години, рече Груби. Историјата мора да остане настрана од политиката. Ако зборуваме за иднината и го вклучуваме и минатото, тогаш тука многу тешко ќе има некакво решение, изјави македонскиот историчар Драги Ѓоргиев, одговарајќи на новинарско прашање дали е дозволиво условите на Бугарија да бидат дел од преговарачката рамка за влез во ЕУ. Ние неколкупати сме изјавувале дека историјата мора да остане настрана од политиката. Тоа мора да се почитува. Историјата мора да остане надвор од политичкиот процес на разговорите меѓу двете држави, рече Ѓоргиев во одговор на прашање пред почетокот на промоцијата на изданијата на Институтот за национална историја во Скопскиот музеј на македонската борба за самостојност. Лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМН е Христијан Митковски од Конгресот на Европските народни партии во Ротердам со став. Има обид од една земја членка на Европската Унија да не го ускрати правото на македонски јазик и да се меша во македонскиот идентитет.
There are at this moment attempts by a member state of the European Union to deny the right of Macedonian language and to interfere in the Macedonian identity. This type of behavior is anything but European. Sadly, the process of EU integration for us has become focused on the past rather than on the future. This is not the European that I believe in. Still, above all, our citizens deserve the opening of accession negotiations.
Заслужуваме да ги почнеме конечно преговорите со ЕУ и ценам дека тоа може наредно да се случи за време на Европскиот совет, кој што ќе се случува помеѓу 22. и 24. јуни, рече Митковски. Последен обид на француското председателство за одблокирање на македонскиот евроинтегративен процес. Вака поранешниот дипломат и аналитичар Нано Ружин гледа на повикот од францускиот председател Макрон до бугарскиот државен врв за средбата во Париз, на која ќе им го представи неговиот план за откочување на европроширувањето. Ружин за Сител смета дека Макрон има и лична причина за неговиот засилен ангажман за ова прашање.
Макрон е должен на нашата држава. Должен е затоа што во периодот кога можевме да добиеме во 2019 година практично датум за отпочнување на преговорите, тој настапи со новата методологија. Се уште не знаеме дали тоа беше само начин да не одалечат повеќе и да им дадат шлагворт на нашите источни соседи, или на вистина тоа го мислеше. Искрено, вела дека искрено тоа го размислувал, но од друга страна, сега свесен на тој потек, самиот настојува да ја подобри состојбата во однос на односите меѓу Софија и Скопје.
Но Ружин смета дека ваквото сценарио не би можело да се одбива без знање на водечките политичари од Македонија.
Но врз основа на фактот што францускиот амбасадор во Скопје, Деновиве, предстојуваше или се уште предстојува, не знам, во Париз, зборува дека практично носителот, месенџерот, кој што е популарно го викаме во дипломатијата, бил во Париз за да ги разјасни некои работи, да веројатно зборувал со својот министер за надворешни работи, може би и со Макрон, за да се види евентуален излез од оваа состојба.
Ружин анализира дека исходот од средбата на Макрон со Петков и со Радев може да донесе компромис или пак некаква формула од која нема да биде задоволни и двете страни, но која ќе донесе до посакуваниот епилог, почеток на преговорите на Македонија со Унијата. Дезинформациите се опасни за државата. Една лажна вест може да придонесе за дестабилизирање на државата, изјави председател Стево Пендаровски на конференцијата «Правување со дезинформациите во Македонија», што организираше фондацијата Метаморфозис.
Кампањите за дезинформирање ја поларизираат јавната дебата, негативно влијаат врз политичките процеси, ја нарушуваат довербата на граѓаните во институциите и ја еродираат општествената кохезија. Дезинформациите се насочени и против нашата евроатланска ориентација. Особено на почетокот на руската инвазија на Украина, особено по почетокот, Северна Македонија е мета на кампањите на дезинформации, што имаат за цел да поттикнуваат антизападно расположение кај македонските граѓани.
Потребно е надлежните институции да создадат рамка за превенција и казнување при ширење дезинформации, затоа што тие влијаат на перцепцијата на граѓаните и на креирањето на јавното мислење, сметаат од Метаморфозис. Дезинформациите во земјава, според нив, доаѓаат од странски земји, како што се Русија, Кина и Турција, но се поддржани и од домашните креатори на лажни вести, велат од невладината Метаморфозис. Според нивната анализа, домашните медиуми низ годините најмногу шират дезинформации, кршејќи го членот 1 од новинарскиот кодекс, зашто објавуваат непроверени информации. Поранешниот премиер Никола Груевски, генералниот секретар на ВМРО-ДПМН Кирил Божиновски да бидат прогласени за виновни за злоупотреба на службената положба и областување, а зградата каде што се наоѓа седиштото на политичката партија да биде одземено, побара обвинителот Љубомир Лапе во завршните зборови за случајот Талир 2. Тануват збор за изградбата на така наречената Бела палата на ВМРО-ДПМН во центарот на Скопје, која пред околу една деценија почна да се гради од страна на компанијата Бетон, која според обвинителството била изградена спротивно на Законот за политички партии, Законот за финансирање на политички партии и Законот за облигациски односи. Борувајќи за постапката во која ВМРО-ДПМН е одлучила да распише оглас за рушење на старото, изградба на новото седиште, обвинителот Лапе рече дека според исказите од сведоците и доказите, Груевски и Божиновски биле тие што ја дефинирале содржината на јавниот оглас, а не партиските органи. Од полнок истече важноста на мерките кои што беа донесени во март за ублажување на ефектите од економската криза и со отбора простор за вртоглав раст на цените на храната, горивата и акцизите и ДДВ-то во Македонија. Со тоа се укинува една од 26-те мерки за заштита на животниот стандард и ликвидноста на компаниите за заштита на животниот стандард, како и мерките за финансиска поддршка на деловните субјекти кои што беа донесени во март годинава. Владата одржа седница, но на неа не станало збор за пролонгирање на антикризните мерки. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија најави дека ќе поднесе закон со кој производите за исхрана ќе бидат ослободени од ДДВ до 31 декември годинава. Дополнително бараат и ДДВ-то за течните горива да биде 5% до крајот на годината. Поне времето со град, сега Македонија ќе биде подвршник. Метеорологот Славчо Поповски најавува дека деновек имаме температури до 40 степени. Под влијание на многу топла воздушна маса која продира од Африка, во следните денови времето во Македонија ќе биде претежно стабилно, суво и сончево, со мала локална облачност.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.